godātie deputāti, cienījamie klātesošie, šodien mums ir izbraukuma novada domes sēde. Un pirms mēs sākam domes sēdi, vispirms izdarīsim divas lietas. Pirmā vieta Valentīna Madelāne Lavojātī svinēja savu dzimšanas dienu, tāpēc sveicam Valentīna tevi. Mēs atrodamies bērnu un jauniešu centrā šodien izbraukuma sēdē. Mums ir tāpēc vārds centra saimniecei. Aija Calnei, lūdzu.
Labdien! Es palūdu vārdu sākumā, bet kaušu namiņu fiziskies, jūs aicu un iepazīties tam, kad jūs beigsiet darbiņu. Bet lai jūs zinātu, kur jūs atrodaties un kas notiek aiz šī durī, es maz drūtiņu centīšu ļoti ātri. Interešu izglītība. Es tā kā atgādināju, kas tas tāds ir. Pašu svarīgi, tā ir neatkarīgi, tiek īstenoti neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no iegūtās izglītības. Un pats galvenais, ka tā ir brīvprātība. Mērķis ir skaisti uzrakstīts. Un pats galvenais, mēs gatavojam bērnus mūža izglītībai un karjerai, jeb to mēģinām viņiem palīdzēt un motivēt viņus. Bet kas tad notiek namiņā? Nu jau daudzas gadus atpakaļ mūsu audzēni par namiņu ir apspiedā, ka namiņa ir vieta ikvienam brēļu ķikaram, kur ieskrieties, apspērties, lai pēcāk lidotu mākoņus. Man liekas tā ļoti skaisti. Un pošas par mums ir pateikts. Pati lielākā vērtība interešu izglītībā, lai citas dzīvēm nebūtu, ir pedagogi. Ja nav radoša profesionāla interesantas personības pedagoga interešu izglītības programmā, nīkuļo un beidzās arī iznīgs. Un tā ir tā lielā mūsu bagātība. Kopā man viņi ir 25 pedagogs un 45 ne visi mēs esam uz pilnu likmi, pedagogu likmes mums ir nepilnas 9, tehniskās personāls 3,25 likmes. Jo mums ir telpas gan šeit, gan arī galvenam silā. Bet, lai saprastu, ka tie 21 pedagogs nav visas 5 dienas no rīta līdz vakaram namiņā, bet ir tikai uz pāris stundām. Uz pilnu likmi man strādā 2 cilvēki. Viens no tiem es mēs vairāk par puslikmi. Ir 4, bet tur jūs redzat 8, tas ir mazs. Vislielākais skaidrs, tas ir atnāk uz konkrētu programmu 3 līdz 9 stundas nedēļā. Līdz ar to tas darbs savākt visus kopā ir ļoti gudri. Liela bagātība un pati svarīgākā ir 438 audzēkņi mūsu interešu izglītībās programmās. Bet fiziski cilvēki, 339. Mēs esam priecīgi, ka tieši 339 ir izvēlējušies mūsu iestādi, lai šeit pilnveidotos un pavadītu saturīt savu dzīvo laiku. Tik mēs lieli un vecākā jaunākajam ir 3 gadi, vecākajam 25. Bet nu Facebookā jau ceļoja informācija, ka gribās jau divos gados, bet nu es domāju, ka tas ir tas vecums, kas tomēr vajadzētu bērnībā. Audzēņi es nelasīšu, bet jūs redzat, sporta programmā jau 3 gadi ir nulle, tā ir damrete. Es visur vienmēr runāju, ka es meklēju damretes pedagogu, kas spētu to programmu turpināt un īstenot. Sakarā to, ka bērnu skaits nodēja samazināt, arī mums var drusciņu samazināt, bet ne tik traģiski. Principā samazināts tāpēc, ka samazināts programmas. Programmu skaits mums ir 22 un kopā 33 grupas pa jomām jūs redzat. Audēļu skaits, programmu skaits un grupu skaits jūs redzat. Samazinās programmas, samazinās bērni. Kaut gan ir arī bijis vienu gadu tikai 3 programmas mazāk, kad bērnu skaits bija stipri lielāks. Jo ir lielās programmas, kur ir daudz bērnu kā Elīze, kur atkal nav pedagoga, kā Dambrete. Interešu izlīdības programmas, tā ir viena iz doma, ko dara šeit namijā. Otra lielākā joma tie ir valsts nozīmes pasākumi. Un mēs esam galvenais un sabiedrības partneris valsts izlīdības satura centra, tieši valsts mērogu pasākumu īstenošanu novadā. Un es šoreiz sarakstīju tos, kas ir šogad, ja, konkrēti. Man pēc skaita sanāca 20. Mēs esam divi cilvēki, No, ar kolektīvu 20 pasākumi, kurus mēs noorganizējam. Vēl ir pasākumi, kas nav uzskaitīti, kuros mēs dalību piedalīšanos tajos noorganizējam un īstenojam. Vēl piedalāmies arī citādākā veidā. Bet nu šoreiz dejas jomā ir trīs, un jūs redzat, šis ir jau lielais pasākums ar Rīgas žūri, ar Labdolis novada divi kolektīviem, kas notiks Kreidos. Jau pirmā tūra dziesmas vērtiem mēs jau ejam uz priekšu gatavojamies. Mūzikas jomā mums šogad ir trīs pasākumi, balsis, stāvis un koru skati. Teātra jomā ir skatuves runa, vizuālajā mākslā ir lidicē un fotoizstādē. Šis pasākums varbūt nav valsts mēroga, bet novada mēroga. Mēs mēģināšu uztaisīt. Mēs jau šogad ieejam 55 gados un mēģināsim veidot fotoizstādi 55 gadu garumā. Būs vēl viens pasākums, vienkārši Rīgā nav cilvēka koordinatora, sakarā ar dziesmas svētkiem, bet būs, to mēs, kā cilvēks parādīsies, tā būs vēl viens pasākums. Tālāk. Folklorā ir Lakštīgala, tehniskajā jaunvedē ir Spice, kas principā ir super puikas tāds kā starts, bet nu super puiku Rīga vairs neorganizē, bet mēs tie Spices paliekam, jo tie ir konkursu zēriem un tehnisko modelēšanu mēģināsim šogad atzīmināt sākuma skolē. Neskatoties to, ka mums Dambrites nav, mēs tā, mēs izlabojas šeit būs 20 pieviņas tur bieži 19. Gadā. Gāņa Palmiņa piemiņas turnīru mēs vienalga turpinam un organizējam un dalībnieku mums ir daudz neskatoties uz to, ka nekur dalīt nemāca. Un audzināšanas jomā mums ir klases audzinātājs jau vairākus gadus. Skolēni pārvaldēja Bluziņš, kad mēs sanākam visi trīs novadi kopā. Namiņa diena un avalūšanas pasākumi. Šie lejā pasākumi To pasākumu, par kuriem es runāju, tie bija uz visu novadu. Un tie četri ir pārstarā uz bērnu jauniešu centru, bet domāts visiem visā programmā kopā. Tātad rūpju dienas tūlītās būs, namiņa diena jau bija, tas ir pasākums mūsu namiņš tavs ir arī. Šeit man ir doma, nu, viss ir atkarīgs no budžeta un daudzām kitām liekām. Kādreiz sāicināt kopā visus pedagogus, kas vēlas vēlreiz tikties namiņā. Darbnīcas vasarā un septembrī ir informatīvais pasākums. Trešā joma, tas ir informatīva metodiskais atbalsts interešu izglītības jomā. Tie ir semināri deju skolotājiem, tie ir semināri direktoriju vietniekiem audzināšanas darbā un ārpusstundu darbā, interešu izglītības pedagogiem. Tā ir iniciatīva skolas soma, ko mēs mācāmies ar skolām kopā koordinēt profesionālās pilnveidas kursi, arī interešu izglītības jomā darbu. Mēs sākam jau pie dziesmu svētkiem, sākam koordinēt jau pirmais seminārs tūlīt būs decembrī. Nu, un manuprāt, ļoti veiksmīgi man bija māla pika, jo it kā mēs neietam reklāmu vēl neesam devuši, bet zvanīt, ka vajadzētu. Mēs gribam jau iet, kas nozīmē, ka pagājušo gadu veiksmīgi darbojāmies. Nu, ar pieaugušajiem ir tā, mums ir problēma viena. Tagad viņi ir klusi, jo viņi zina, ka jūs šeit esat. Bet, principā, pēdējie bērni no šeit aiziet pēc septiņiem. Nu, piemēram, šodien būs jau pirms astoņiem aizies. Līdz ar to pieaugušos aicināt pēcpusdienā man ir problemātiski. Man vienkārši nav... Es strādāju pēcpusdienās, jau no rīta, bet jūs domāsim. par visu pārējo, es nestāstīšu, es pastāstīju tikai tās jomas un iestiksēju, ko mēs darām. Vienīgais vēl akcentu gribēju likt uz to, ka mums ir jau regulāri vairākus gadus oficiāli sadarbības līgums ar Ieviņu novadu interišanā un audzināšanas jomā. Un ir, es viņu nosauku par savu līgumu, un tāda kaimiņu būšana. Mēs ar Aglonu un Vārtu uz katru konkrētu notikumu vienojamies, katrs ar savu budžetu, bet kopā ar sanākumu. Bet oficiālu līgumu nav. Daudzus gadus strādāju, darbojos konsultatīvajā padomē, kas ir valsts līmeņa konsultatīvā padomē. Nu, visu Latvijas darbojas interešu izglītībā. Varu teikt, ka mēs kādreiz mēģinājām iepazīt, kāds ir kurš namiņš. Tagad mēs to tik darām, ka skatāmies normatīvos aktus un mēģinām glābt, lai to interešu izglītību galīgi nenolikvidē un nepadara par obligātu. Un daudzās citādās jomas. Šis tas mums izdodas, kaut vai vasarā, protams, ar deputātu atbalstu saimas, bet ieliek vienu divus vārdiņus, kurus nepamana mūsu uzdevums tos vārdus pamanīt un mēģināt kaut ko lietas labāk darīt. Jo ticiet man interešu izglītība, tās nav mājas un tā nav skola, tas ir kaut kur pa vidu, kaut kas pilnīgi cits. Un šogad mums tiešķiet tiesības īstenot arī agarbu programmu. Nu, daudz mums jau ir vēl ļoti daudz, ko es labprāt palielītos par katru programmu atsevišķi, bet varbūt šoreiz ne. Vienīgais es gribu atgādināt, ka bērni padara mīlestību stiprāku, naktis garākas, dienas īsākas, peļņu mazāku māju nekārtīgāku, bet dzīvi vērtīgāku. Tā ka mēs esam gandarīti, ka mēs strādājam ar bērniem un mūsu dzīvi ir vērtīga. Nu, un pēdējais, es ļoti ceru, cienējumā peļņu man doma. Uz sadarbību, tādu kā šeit uz zīmējums. Tad, kad jau beigsiet darbi, es jums parādīšu arī telpas, cik mājīgi mēs šo stāvu esam apdzīvojuši. Un ceru, ka arī turpināsim apdzīvot. Jo mēs... Jā.
Jā, paldies Aijai par šo brīnišķīgo ievadu. Noteikti visi
par deputāti. Par plāņiem arī mēs tāpūšu.
Jā, par apliecināt to, kas katram skolotājam mūsu dzīvē ir ļoti liela nozīme. Un ka ļoti liela nozīme mūsu dzīvē ir arī mūsu bērniem. Tā ka visas vērtības ir ļoti būtiskas un svarīgas. Bet tagad varam pāriet pie tādas... Ikdienišķās daļas, jā, mums ir jāskata šodien domes sēdes lēmuma projekti. Tātad darba kārtībā apvienoto komiteju sēdē mums tika skatīti 35 jautājumi, bet vēl par šo īso laiku ir klāt nākuša 8 papildu jautājumi. Tas ir par bērna piedzimšanas pabalstu, ir saņemts iesniegums, cilvēki ir nokavējuši termiņu un vienkārši, lai varam piešķirt arī lūgums iekļaut kā papildu jautājumu. Tad ir saņemts iesniegums par derīgo izraktiņu ieguves atļaujumu arī būvniecībai lūdzu izskatīt ātrāk. Tad ir no varam saņemti saistošie noteikumi, ir nelielas izmaiņas un vajadzētu arī viņus apstiprināt. Tad 39. Jautājums ir par būvdarbu termiņa pagarinājumu saistīts atkal ar to, kā ir bažas, kā būvnieks nepaspējas iesniegt dokumentus īstenībā par plānotajā laikā. 40., 41., 42. Jautājumi ir saistīti par grozījumiem iepriekšējos lēmumus, bet sakarā ar to, ka tuvojas gada beigas un neizņemo kredītus atkal viena gada laikā, bet būs jāpārliek uz ilgāku termiņu, tas ir tā skaitā arī uz 19. Gadu. Un pēdējais ir par nosaukuma piešķiršanu, atkal, lai mūsu zemnieki varētu ātrāk veikt darbības ar saviem īpašumiem, tad arī lūgums ir iekļaut kā papildu jautājumu, lai nevajadzētu vēl gaidīt gandrīz mēnesi līdz nākošajā domas sēdē. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavot to. Tad darba kārtību, kas lūdzu par? tā visi parku, redz, nav apturēs, nav paldies, tālāk, tad varam skatīt, bija, es atvainojos, jā, lūgums, vēlreiz vajadzēs nobalsot izņemt 21. Jautājumu par pašvaldības dzīvokļu īres līguma pārrakstīšanu, jo pēc apvienoto komiteju sēdes ir saņemts fiziskas personas iesniegums par to, kā persona atsauc līguma parakstīšanu, nevēlas tātad parakstīt uz sevi īres, atsauc ar iesniegumu īres līguma pārrakstīšanu, ja? Tā kā atvainojos, lūgums izņemt 21. Jautājumu un viņu neskatīt, ja? Un tad vēlreiz nobalsojām par darba kārtību, kas lūdzu par tā visi par pret, nav atturas, nav paldies, tā. Un tā tad varam pāriet pie pirmā jautājuma, kas ir par līdzekļu piešķiršanu, tātad ir priekšlikums slēgt līgumu ar sielu labie koki par diškoku kopšanas pasākumiem Preļu parkā par summu 4758,93 eiro ar PVN un līdzekļus paredzēt no Preļu novada domas budžeta sadaļas Aizkalnes pagasta komunālā saimniecība. Jautājums apvienoto komiteju sēdē skatīts, tātad šogad tika izstrādāts tika veikta parka diškoku apsekošana un novērtēšana, un tagad ir tā iespēja arī veikt kopšanas darbus. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, viens divi ir par jautājums par līdzekļu piešķiršanu SIA elektroservisa Spreļi. Ir priekšlikums tātad slēgt līgumu par apgaismām armatūras nomaiņu pret energoefektīvākām Brīvības un Rīgas ielu apveida krustomā par summu 7054,22 plus PVNs un naudas līdzekļus, tātad par summu 8535,61 ar PVN paredzēt no nekustamo īpašumu nodokļu ieņēmumu pārpildes. Lūdzu, vēl deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk otrs jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Tā, tad ir priekšlikums līdzfinansēt projektu par publiski pieejamā sēda teritorijas labiekārtošanas iepriļu slimnīcā teritorijā. Pie pansionāta par summu 8443,09 eiro un to tātad paredzēt šo finansējumu sastādot Preļu novada 2019. Gada budžetu. Lūdzu, par deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk trešais jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu daudz dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu Preļu novadā un tātad 3.1 punkts ir par dzīvojamās mājas Nikodama Rancāna ielā 1. Tātad māja ir piesaistītā zemes gabala labiekārtošana pagalmam piebraucamā ceļa seguma remontam par summu 2915,82 eiro ar PVN, kas sastāda 80% no remontdarba kopdāmis un naudas līdzekļu zemes gabala labiekārtošanā paredzēt no nekustamo īpašumu nodokļu ieņēmumu pārpildes par summu 2915,82 un uzdot Preļu novada domes juridiskajā daļā slēgt vienošanos ar pasūtītāju pilnvaroto personu par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tā. Tālāk 3-2 ir līdzīgs iepriekšējām jautājumam, bet par Transāna ielas 2 īpašnieku iesniegumu izskatīšanu, un šeit arī ir tātad priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai pakalmā piebraucamo ceļu seguma remontam par summu 3681,07 eiro ar PVN, arī 80% no remonta darbu koptāmes un arī tātad nepieciešamo summu paredzēt no nekustamo īpašumu nodokļu ieņēmumu pārpildes un arī uzdot nevi veikt visas nepieciešamās darbības Preiļu novada domas juridiskajā daļā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, no, turas nav paldies. Tālāk ceturtais par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvedu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā un ir priekšlikums tātad piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Latgales ielā 16 un Cēsu ielā 34.1 kanalizācijas un ūdensvedā pieslēgumu ierīkošanai pa 400 eiro katrai no adresēm un uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā slēgt vienošanās ar pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk piektais jautājums ir par grozījumiem Preiļu novada domes 2018. Gada 25. Janvāra lēmumā. Un ir priekšlikums papildināt lēmumu pirmo punktu ar apakšpunktu 1.1, kā aizdevuma projekta Rīgas un Rīgas ielas posma atjaunošanā un apveida krustoma izbūve Preiļos, būvdarbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība realizēšanai izņem kredītu vidējā termiņā 2018.–2019. Gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Arī līdzīga satura ir nākošais jautājums, tātad sestais jautājums par tātad, grozījumiem Preiļu novada domes arī 2018. Gada 25. Janvāra lēmumā par Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanu Rēzeknes ielā 26 Preiļos. Un arī ir priekšlikums papildināt lēmumu pirmo punktu ar apakšpunktu 1.1 aizdevuma projekta Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26 Preiļos realizēšanai izņemt vidējā termiņā 2018.–2019. Gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk septītais arī tas pats, bet sakarā ar projektu Rīta Eiropas vērtības, kas ir Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana būvdarbi autoru uzraudzība un būvuzraudzība. Arī papildināt lēmumu pirmo punktu ar apakšpunktu 1.1 aizdevuma projekta. Tātad Rīta Eiropas vērtības aktivitātes Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana būvdarbi autoru uzraudzība un būvuzraudzība realizēšanai izņemt vidējā termiņā, tas ir 2018.–2019. Gadā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk astotais jautājums arī identisks par projektu Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanā. Raiņa būvā arī 19 Preiļos, pirmās un otrās kārtas būvdarbu autoru uzraudzības un būvdarbu uzraudzības realizēšanai. Arī papildināt lēmumu pirmo punktu ar apakšpunktu 1.1 aizdevumu projekta Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Raiņa būvā arī 19 Preiļos, pirmās un otrās kārtas būvdarbu autoru uzraudzības un būvuzraudzības realizēšanai izņemt vidējā termiņā 2018.–2019. Gadā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Devītais arī ir par grozījumiem novada domes 2018. Gada 22. Marta lēmumā projektam tātad pamata pakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvidos pasākumā tātad projektu Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas otrā kārta būvdarbu būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanā arī tātad papildināt pirmo punktu ar apakšpunktu 1.1 kā aizdevumu izņemt vidējā termiņā 2018.–2019. Gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk desmitais ir par valsts budžeta mērķu dotācijas sadali, interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm. Un ir priekšlikums tādā apstiprināt ar 2018. Gada 1. Novembri valsts mērķu dotācijas sadali, interešu izglītības programmu īstenošanā Brēļu mūzikas mākslas skolā ar 0,267 pedagoģiskajām likmēm sekojoši tātad 5. 9. Klašu koris. Viena grupa 4 stundas nedēļā likmes skaits ir 0,133. Zēnu vokālais ansamblis jaunākā grupā 2 stundas nedēļā likme 0,067. Un Zēnu vokālais ansamblis vecākā grupā 2 stundas un likme 0,067. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 11. Jautājums par Preļu nodu pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu tarificējumo pedagogu atbalsta personālu darba slodžu sadaļu no pašvaldības budžetā. Un ir priekšlikums apstiprināt Preļu nodu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu tarificējumo pedagogu atbalsta personālu darba slodžu sadaļu no pašvaldības budžetā. Tātad tabulu mēs jau skatījām apvienoto komiteju sēdē un bija priekšlikums tātad atbalsta personāla likmi palielināt uz 0,03. Tik saprotu, izglītības pārvalde arī ir izvērtējusi, ka mēs tāpēc dzirdas Kļivnikovas priekšlikumā arī varam tātad šīs izmaiņas veikt. Jūtu vēl jautājumu? Jā, jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar izmaiņām punktā 1.1, kas lūdzu par. Tā. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 12. Jautājums ir par Ziemassvētku dāvanām. Ir priekšlikums noteikt Ziemassvētku dāvanas lielumu pirmskolas bērniem un 1.-4. Klašu skolēniem 4,50 eiro apmērā, tā skaitā PVM 21% un skolas klašu kolektīviem, interešam un pašdarbības kolektīviem un sporta komandām 20 eiro, tā ir skaitā PVNs 25%. Līdzekļu saskaņā ar iestāžu iesniegtiem sarakstiem novirzīt no budžeta sadaļas pārējais glītības pakalpojumi. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 13. Jautājums par izsoļu rezultātiem. Un 13.1 ir par augošu koku ciršanas tiesību izsoles rezultātiem. Tātad Preļu pagastā sēļu kapsētā atkārtoti tika notika izsole, bet neviens nepieteicās. Tāpēc ir priekšlikums apstiprināt augošu koku Preļu pagastā īpašumā sēļu kapsētā ciršanas tiesību izsoles rezultātus, ka viņa nav notikusi, vai nebija pieteicies neviens pretendents. Un rīkot atkārtotu izsoli par augošu koku Preļu pagastā īpašumā sēļu kapsēta ciršanas tiesību, pazeminot izsoles sākumcenu par 60% un nosakot izsoles sākumcenu 480 eiro. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tāpat arī neveiksmīgā izsole ir bijusi autobusam Isuzu. Un ir priekšlikums apstiprināt nodu pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātus, ka nebija reģistrējies neviens pretendents, un tātad uzskatīt izsoli par nenotikušu un rīkot atkārtotu izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 20% un nosakot izsoles sākumcenu 6000 eiro apmērā. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 13.3 arī par dzīvokļu īpašumā Andreja Upīša ielā 25 Preļos, Preļu nodā atkārtotu izsoli. Tātad bija saņemts vērtējums 2700 eiro. 2017. Gadā tika rīkotas divas izsoles, abas izsoles beidzās bez rezultāta. dzīvoklis tika pusgadu izmantots kā dienas dzīvojamā platība. Darba attiecības ir izbeigtas, dzīvoklis ir atbrīvojies un ir priekšlikums nodot pašvaldības dzīvoklī atsevināšanai un noteikt atsevināšanas veidu pārdošanu atklātā izsolē, nosakot izsoles sākumcenu 1080 eiro apmērā un apstiprināt dzīvokļa preļu novadā izsoles noteikumus. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Jā, visi par, pret, nav, atturas nav. Paldies, tālāk 14. Jautājums par rēķinu apmaksu. 14.1 apakšpunkts ir tātad saņemt dzīvokļu īpašnieku biedrības S1 iesniegums un ir priešlikums apmaksā, vai es pirmais kā bija pareizi? Es pirmais vai kā punktā jā?
S1,
jā? Apmaksāt.
Jā,
ja nav, tad tāpēc jā. Es domāju, citreiz ir, citreiz nav, varbūt nepareizi nosauc. Jā. Tātad ir priekšlikums apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai uzkrājošos parādu par Preiļu novada domes izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42 par dzīvokļu īri un apsaimniekošanu apkuru elektrību kārtu domā no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 996,29 eiro un apmaksāt pakalpojumu sniedzējums iepriekš saimnieks uzkrājušos parādu par Preiļu novada domes izīrētajiem dzīvokļiem par ūdeni, kanalizāciju un par atkritumiem. No budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 194,03 eiro. Un novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības parādu pieziņai. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā pret, atturas Aigars Zīmelis Juris Lucāns, pārējie bija par paldies. Tālāk 14.2. biedrības Rēzeknes 36 iesnieguma izskatīšana. Arī ar lūgumu apmaksāt biedrībai pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par kopējo summu 268,89 eiro. Par dzīvokli Rēzeknes ielā 36 par laika periodu no 2018. Gada augusta līdz 2018. Gada 1. novembrim no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļa apsaimniekošana un novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības parādu pieciņā no dzīvokļa īrnieka. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas Juris Vucāns Aigars Zīmelis, pārējie bija par. Tālāk 15. Jautājums par daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas jumta remontu. Ir tātad saņemts pie fiziskas personas iesniegums un apvienoto komiteju sēdes. Tātad priekšlikums bija atteikt dzīvokļa īrniecei, sekt izdevumu sakarā daudz dzīvokļu mājas jumta remontā veiktajiem ieguldījumiem. Kas lūdzu vai deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 16. Jautājums ir par pašvaldības dzīvokļu īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Tā tad ir dzīvokļa īrnieks izteicis vēlmi iegādāties dzīvokļu savā īpašumā, un lai mēs to varētu izdarīt, ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu Daugavpils ielā 74 Preiļos uz pašvaldības vārdu un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijas zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 17. Ir par zemes vienības reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad ir priekšlikums reģistrēt zemes vienību Preiļu pagastā 0,69 hektāru platībā uz pašvaldības vārda un uzdot to darīt nekustamā īpašumā daļai sakarā ar to, ka tātad īrnieks vēlas šo zemi iegūt savā īpašumā un Tā ir valsts rezerves fonda zeme, kas nav tikusi izmantota zemes reformas pabeigšanai. Un tad ir priekšlikums pierikreģistrēt uz pašvaldības vārdu un pēc tam arī tālāk nodot personām, kam ir vēlme šo zemes gabalu iegādāties īpašumā. Vai mūsu deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav, atturas nav. Paldies. Tālāk 18. Jautājums ir par jumta nomaiņu pašvaldības garāžai. Ir saņemts IECRPRO iesniegums un ir priekšlikums atļaut veikt garāžas jumta seguma nomaiņu, pagarināt noslēgto garāžas nomas līgumu līdz 31. oktobrim 2021. Gadam un atbrīvot nomnieku no garāžas nomas maksas nomas periodā no 2018. Gada 1. Novembra līdz 2020. Gada 31. Decembrim sakarā ar nomnieka veiktajiem materiālajiem ieguldījumiem garāžas jumta nomaiņā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu var. Tā visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 19. Jautājums ir saņemt zemes īpašnieku priekšlikums, zemes gabalu atsevināšanā un apvienoto komitīvu sēdes priekšlikums bija noraidīt zemes īpašnieku priekšlikumu iegādāties pašvaldības īpašumā zemes vienības 37 062 kvadrātmetri platībā, kas atdalīta no zemes vienības ar noteiktu kadastra apzīmējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un vārdu došu sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāji. Ja tā
paldies. 20. Jautājums par izmaiņām Preiļu pirmskolas izglītības iestādes nolikumā. Pamatojoties uz Preiļu pirmskolas izglītības iestādes pasaciņu direktoras un Dats Vickas iesniegu par izmaiņu veikšanu, šīs iestādes nolikumā ir priekšlikums veikt izmaiņas pirmās sadaļas 4. 5. Punktā, 3. Sadaļas 11. 4. Punktā, 7. Sadaļas 78. Punktā un izslēgt 4. Sadaļas 24. Punkta 24. Punkts 5. Apakšpunktu. Ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot. Kas var? Paldies. Priekšlikums atturās nav. Tālāk ir 22. Jautājums, ne 22. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Ir priekšlikums piešķirt personai dzīvokļu īres tiesības Preiļos adresē Rēzeknes ielā. Sijā Preiļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 10 gadiem. Vai ir kādi jautājumi? Balsosim. Kas par sagatavotu? Paldies. Visi par turās nav. 23. Jautājums ir par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņems personas iesniegumus lūgumu piešķirt sociālās dzīvojamās platības īres tiesības un noteikti adresē un priekšlikums piešķirt. Sijā Preiļa saimnieks noslēga šo personu dzīvojamās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies. Visi par pret atturās nav. 24. Jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 24.1. Saņemts personas iesniegums par īres līgumu pagarināšanu sociālajai dzīvojamajai platībai. Sakarā ar to, ka īrniece ilgstoši nemaksā, neveic maksājums ne par īri, ne par komunālajiem maksājumiem. Ir priekšlikums nepagarināt šo personu noslēgto sociālā dzīvokļa adresē īres līgumu. Un šai personai līdz šī gada 25. Decembrim atbrīvot šo sociālo dzīvojamo platību. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. Tālāk, varbūt mēs varētu pārējos punktiņus balsot kopā. Vēl ir 9 iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Tikai punktā 24.10 priekšlikums pagarināt personai 3 mēnešiem, pārējām personām priekšlikums pagarināt 6 mēnešiem. Kas par? Paldies, visi par, bet atturās nav. 25. Jautājums, 25.1. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu izdeklarēt no viņam piederošās no piederošā īpašuma tad 4 personas pēc domas informācijas nosūtīšana šīm personām 3 personas pašas izdeklarējās, 4. Neizdeklarējās, un šie 4. Personai arī nav tiesiska pamata dzīvot, būt deklarētam šajā adresē, un tādēļ ir priekšlikums anulēt šīs personas deklarēto dzīvesvietu šajā nekustamajā īpašumā adresē. Vai ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par to kā no tādā. Paldies! Par, visi par, pret atturās nav. 25.2. Saņemts arī personas iesliegums ar lūgumu anulēt personai deklarēto dzīvesvietu viņam piederošajā īpašumā. Šai personai nav tiesas pamata būt deklarētā šajā adresē. Šī persona ir viņa bērnu māte, bet viņa nerūpējas par šiem bērniem un arī bāriņu tiesas lēmumus. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par to, ka mēs anulējam šai personai deklarēto adresi. Paldies, pret atturās nav. Jautājums nav. Paldies.
Paldies, Inga Lietniece, vārds no attīstības un infrastruktūras komitejas. Patītājiem
gribētu būt. 26. Jautājums par bērnu rotuļu laukumiem. Komitīvas sēdējas izskatīts plēnumu domas komisijas protokols par bērnu rotuļu laukumu stāvokļu novērtējumu Krievi pilsētā. Un arī ņemot vērā Krievi pilsētas iedzīvot iesniegumus par bērnu rotuļu laukumu sakārtošanu Krievi pilsētā ir priekšlikums pilnveidot labiekārtot, uzturēt un attīstīt, papildinot ar rotuļu laukumu un labiekārtošanas elementiem bērnu rotuļu laukumus atrodošos uz pašvaldībai piedarošām vai ilgtermiņa nomājasošām zemes vienībām. Un šajā lēmu projektā ir runa par Aglonas ielā 1A peļos atrodošos laukumu uz Daugavpils ielā 53A cipārta teritorijā, kad būtu uz zonas. Un pils ielā 4. Un šī mērķina paredzēt 2019. Gada pašvaldības budžetā summa tiks precizēta, bet līdz 20 000 eiro. Un attiecīgi plānot arī skaitam vēl laukumu, tikus laukumā 11. Tas ir...
Jā, tas būs atsevišķi jautājums. Vispirms mēs balsojam par šo, par bērnu rotaļu laukumiem un tad par projektēšanu atsevišķi balsojam.
Jā,
jā. Jā, tā ir vispirms priekšlikums balsot par šo. Jā, un es gribu papildināt to, ka no komitejas līdz šīs dienas domes sēdēji ir pagājis īsts laiks, bet bērnu dārzā divās grupās ir uzstādīti jaunī bērnu rotaļu laukuma elementi. Un tāpat vēl papildus tiks tiek, vai jau ir uzstādīti, nevaru pat tādzīgi pateikt, gan Aglonas ielā 1, gan Daugavpils ielā 53, gan Pils ielā 4, par kopējo summu nedaudz pār 10 000 eiro, kas tas, kas bija plānot šī gada budžetā.
Jā,
tā, tas ir
paldies, tā,
nepildus tā... nedēļas laikā jau arī izdarīts. Jā?
Tātad ir priešlikums balsot par atbilstošu 26. Punktu apakšpunktiem 1.1 un 1.2. Vai kādi jautājumi?
Es gribētu atsevišķi nobalsot.
Mēs atsevišķi arī tagad balsosim par 1.1 un 1.2.
Vispirms par bērnu rotaļu laukumu un tad par
pāriem.
Jā?
Tad atsevišķi par 1.1 un 1.2. Šobrīd. Vai kādi jautājumi? Ja nav kas lūdzu par, paldies pret, atturas nav, un atbilstoši tad par punktiem 2.1, 2.2 un 2.3, tātad šie punkti ir par skaita un vēlā laukuma ierīkošanu tirgus laukumā 1.1, tas ir blakus bibliotēkām jauniešu centram 4 netālu, un paredzēt līdzekļus tehniskā projekta izstrādē 2019. Gada budžetā.
Un šodien pie mums ir ieradušies jauniešu centra 4 pārstāvji, un tāpēc gribam jauniešiem iedot vārdu. Jurim aiz muguras, viņš vienkārši neredz, ka jums taisa.
Jā, tas ir plānu uzbūvēt, un mēs esam šeit, lai aizstāvētu to jauniešu un iedzīvotā intereses, kuri tātad jau vairāk kā 3 gadus nāk pie mums un lūdzu, ka tas ir ļoti nepieciešams. Video būs 2 minūtes, būs viens piemērs no velosau lūšanas, kā viņi izveidoja šo tādu veidu parku tāpokalī. Tas varbūt nebūs tieši tāds kā šeit, varbūt vairāk nedaudz ar skatepark elementiem.
Bet, lai dod to priekšstatu, lai jums jāskos uz priekšstats, kāds, kā, kāds ir kā plāns un kāda ir vēlme jauniešiem, pusaudžiem un arī daļai viņu vecāku, kas varētu būt arī preidos. Tad, tad, protams, viņš noteikti būs mazāks kā Daugavpilī pēc izmēriem, bet tas varētu būt skateparks kopā ar velo skateparka elementiem.
Jā, vispār tā speciāli izveidota trase, kura sastāv tātad no dažādu izmēru kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem, un izmantojot šo kalniņu sniegto paantrinājumu, ir iespējams arī braukāties, neizmantojot pedāļus. Un tātad tā velo trase un parks var sastāvēt vai no vienas trases vai dažādu trašu kompleksa. Un to var izmantot principā ik viens iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma un braukšanas prasmju līmeņa. Un nu, pamatā ir arī riteņbraucēji, bet konkrēto valotušu veidu ir multifunkcionāli, un piemēram, uz asfalta trases var izmantot pat 8 pārvietošanās līdzekļus, tātad iespējams ir pa viņu braukt ar kalnu divritiņiem, skateboardu, skrējriteņiem, skriturskritām un arī dažādiem citiem pārvietošanās līdzekļiem, tātad tas nav tikai tā velotrase, un tas ir domāts vairāk arī tādiem gan treniņiem, gan ikdienā, jo tā trase, kas ir izveidota treļu pludmalē, tā ir vairāk jau profesionāli, tur, protams, nav iespējams braukt.
Nu, varētu
jo šeit, protams, arī var braukt arī pavisam mazie, kuri brauc vēl ar 4 riteņiem un 2 riteņiem, un arī tā, un mums arī bija aptaujā.
Jā, es arī gribēju pateikt, ka runājot par šo, mēs, nu, jūs nebija minējat, 3 gadus atpakaļ, vispār visi šis sākās, un Aksels pie manis nāca un vēl ar varīgi jaunieši nu, jau 3 gadus. Un šogad mēs veicām arī aptauju, kurā piedalījās 274 cilvēki. Tātad liela daļa cilvēku no tiem 96% teica par, ka jā, viņi labprāt redzētu skateparku preļos un šo te aktīvās atpūtas zonu ģimenēm, bērniem, jauniešiem, pusaudžiem. Kāda viņa būs un vai viņa būs, ceru, ka viņa būs ar jūsu lēmu. Un, jā, nezinu, Aksel, ko tu vēl vien pateikt no jauniešu būs?
Jā, man domāju, pēdējās jau būt skaitas, ļoti labi pēc jauniešiem, jo tagad mums ir jāatraukās citām pilsētām uz līvāniem vai reizi, tuvākies skaitvaļi. Un, ja tu aizbrauc, dažas stundas un tev jābrauc atpratīja vienīgi, tev nav kā tur atdobāju valstu palīdzi, tas sanāk, jūs viņš tā viņi tā braukā. Un, tas vēl, ka mēs braukājam par dielām un
atbraucējumu
citus. Un, bojājam, varbūt, ka būtas ir nesam uzcelt, bet viss tāpēc, braukāt, un es vēlētos tādu vietu, kur mēs visi varētu pavadīt šo laiku.
Un vēl no jauniešu centras vēlamies piebilst, ir ļoti bieži arī runāts, ka ir nepieciešams varbūt kaut kādu inventāru nomu, piemēram, skritura dēļu vai kaut kas tāds, un tad mēs varētu palīdzēt kā jauniešu centrus, jo jūs esat ievērojuši, mums ir 4 lieli loki, kas ir vērsti tieši pret to laukumu, un mēs arī varētu piedalīties un piedāvāt to inventāru, lai nebūtu papildus jautājumi kā darbinieki. Jo mūsu darba laiks ir principā līdz 8-7 vakarā, un tad mēs varētu arī pieskatīt un palīdzēt ar šo, lai tas būtu aktīvi. Un ja tas būtu iespējams arī atkārt, varētu izbūlēt kādas soliņas, kur arī varētu
pārties
ar ģimenes, gan arī pastaigas priekš tā, un uzkārt tas laukums būtu ļoti atbilstošs, jo tūmā ir gan jaunieši, gan pilsētas centrs, un tad būtu droši tikai ne arī pašiem jauniešiem, un vajadzīt, tad arī mums atkārtējiem, ja mums būtu mierīgi, ka mūsu
jo, jūsu kurā gadījumā tajā laukumā vasarā ir ļoti daudz jauniešu, viņi tur pulcējās un viņi tur pulcēsies. Vienkārši, ja viņiem dod šo iespēju aktīvi pavadīt šo laiku, tas viņam noteikti arī veselības un citām aktīvām un veselības lietām.
Šādi laukumi ir izbūlēti jau vairāk kā Latvijas pilsētās, gan Cēsīs, gan Daugavpilī, dzīvi laukumi arī Rīgā un Pērnavā. Mūsu prāt arī Preļa varētu būt vienā tam pilsētām, kura varētu būt draudzīgi jauniešiem un šāda veida sporta jūtu.
Paldies, varbūt deputātiem jautājumi jauniešiem ir.
Vai tas no drošības viedokļa tā no labi būs, jo tad liels satiksme centrā tomēr brauc pie veikala maksimuma mašīnas?
Jā, bet tur ir ļoti liels tas laukums, un, protams, satiksme droši var norobežot arī ielas, kādas to tās robežas pabūtie. Tādien, ka pareiz sācās, jā, nu, ja būs tāda nepieciešamība, protams, var arī norobežot. Tieši to daļu, kur tur nav caurbraucamais ceļš, kurš tarp citu ir ceļš veikas, pēc nav tā satiksme tik intensīva un tik liela.
Jā,
mums
tikai viena pusīte, kur vien darām.
Tas savu iniciatīvu no manas puses ir ļoti apsveicami, jo ne tik bieži jauniešus mēs atzumīju priekšā, jo mēs sēdies ar kaut kādām idejām, ja? tas ir ļoti labi. Vienīgi man jautājums, cik daudz apmēram to potenciālo izmantotāju? Nu, skaidrs, ka jūs nevarat pateikt, cik būs pēc gada dīviem, bet
šodien... 270 šodien.
Aptaujā.
Aptaujā 270.
Izteicās, ka jā.
Viņi brauc tur, kur viņi nedrīkst braukt. Viņi varbūt tiešām lauž kaut kāds, tos norobežojums vai rāmas kaut kāds, kas nav paredzēts tieši šī.
Dzirdēju, ja Aksel teica, ka viņam ir izveidot arī jau savu kaut kādu grupu, skeitotāju, kur ir skeito arī. Viņš pašlaik dala ziņu, ka viņš arī ir atnācis uz domas tēdiem, tad dos pārējiem, lai vai iepriecinās.
Jā, tās pilsētās, kad aizbrauc pēram īvānos, Mēs saka, ka viņi noteikti brauc ciemos, jo tas kādās teikt, ka viņi kaut kas savādāks. Kā viņš ir izvietos.
Jā, jo viņam tā sadraudzība arī tāda, ka viņi šie jaunieši arī braukā, ja šo ciemos un apmainās piedzīvojumiem.
Kādu valūdzu jautājumu?
Vai ir kaut mazāk kā nojaušanās, kas izmaksāts pašautību bērnu?
Jā, ir nojaušanās. Jā, mēs tur domājam par šiem cipariem. Bet nu tur ir atšķirība, cik mēs lielu viņu...
Jā, tas ir atšķirība.
Nu, nosaucē ciparā, ko jūs teiktumētājs?
Tā, es tagad varu kļūdīties, ja es baidos savu, bet attīstības daļā mēs bijām apzinājuši šo ciparu kaut kuru. Un es domāju, par 150 tūkstošiem eiro jau kaut ko var izdarīt.
Tas dārgākais ir tā plakne, ko segums, jā, jo tās rampas un tās viss pārējais ir kaut kāds
rampas.
Rampas tieši bija 17 tūkstoši. Jā, tā vienkāršākā rampa, kas bija. Nu, ne rampa, bet tas skateboard pacēlumi, jā.
Nē, es runāju par veloparku un jūs jau kādu runāju par skateparku, jā.
Bet ja visu kompleksu tad noteikti.
Jā, nu to praktiski viss ir atkarīgs no tā, cik liels laukums būs un arī cik viņš būs labi iekārtot, cik būs soliņi, cik būs celiņi, cik būs nu, dažādi, cik sarežģīts šis pasākums arī būs. Nē, cenas mums bija apzinātas, es ļoti atvainojos, kā es tagad nu, neprecizēju, bet... Tā, noteikti varam nosūtīt deputātiem uz e-pastu visas izmaksas, jo arī te nav no attīstības daļas meitenes, viņas labāk varētu pateikt, jo mums šīs firmas pārstāvi bija, ja nekļūtas kaut kur jau pirms diviem gadiem solution, un mēs jau arī pārunājām, kādas būtu projektēšanas iespējas, bet tad nu, uz to brīdi tas nebija mums tik aktuāli, un es nosūtīšu noteikti deputātiem uz e-pastu nosūtīsim izmaksas kādas valotās.
Šeit, jā. Paldies par prezentāciju. Tas ir tiešām pieļauk iniciatīvu kopumā. Jā, okay. Bet manas pārdomas pēc komitejas tieši jau šis jautājums uz komiteju atnāca, tā kā atkārtas jautājums, tad stanečiši man netika tikai apspriest
kā?
Uz komiteju.
Bija komiteja,
nu, sakot, jautājums vairāk ir, kur to darīt, jo nu, šī bērnu laukumu, visa prezentācija un parādīja, ka mums visa tā, teiksim, infrastruktūra, viņa ir tāda nu, izkaisīta, mazliet izsijāta. Un runa iet par zināmu koncentrāciju, varbūt kādu nu, lielākā laukuma izveidu, kur varētu visiem dēļiem būt labs. Un šajā gadījumā, ja mēs tieši šajā vietā uzbūvēsim, man šķiet, ka mēs atkal vienu tā kā nošķirti no citiem dabūsim vienu laukumiņu. Varbūt, ka mums tomēr, ņemot vērā, ka tas tā ir aktivitāte, tam siltajā gada laikā vairāk, teiksim, tiks piekaut, varbūt tomēr mums pie tā Pludmales kompleksa, tomēr pastīvis vēl iespējas viņu kaut kur tur ieprojektēt, jo redziet, ka mēs šo lēmumu pieņemsim, atpakaļ jau mēs vairs neko nevarēsim atgriezt.
Tas bija
jāpiešu atgriezt, tomēr šis ir pietiekoši arī strateģisks zemes gabals, varbūt mums kaut kad nākotnē ievajadzēsies viņu kādam citam projektam.
Tas mums vajadzēja lēmt par to, ka mums bija jānopērk šodien arī zemes gabals.
Nu es piekrītu āriem dotajā brīdī.
Un vēl es vēl gribēju padrīt, okay. Un tad vēl piemēram šeit ar šīm sintētiskajām futbola laukums, tas šādīgi ir konkrēt zemes gabals, ne?
Tas ir uz malu. Bet mēs pašlaik arī jaunieši izvēlējās to vietu, kurā viņi jau pašlaik pulcējas.
Nu,
jā, ne, tas ir aptaujas
jaunieši ir izteikuši iniciatīvu, viņi, protams, nu, no savas skatu punkta izvēlas šo vietu, un tas ir saprotami, bet nu, mums, ieņemot lēmumu, ir jāapsver, teiksim, visas šīs par un pret, jā, un, nu, man, teiksim, es nav pārliecības, ka tā būs, teiksim, no visiem kopējiem, teiksim, tādiem skatu punktiem labākā vieta, kad, ko mēs izdarīsim. Tomēr mums ir arī iespējas pagaidām vismaz arī kaut kur citur izviet.
Nē, nu es gribu teikt, ka Liepa Rancāna iela, Rēzeknes iela, centris, ir daudz iedzīvotāji, dzīvotājs, šī laukuma
tūkā. Nu, vēl viena lieta, tas būtu tomēr pie jauniešu centru. Lai tā ir vieta, uz kuriem jaunieši nāk ar vien vairāk un vairāk, uz katru dienu par 30 jauniešiem, kas ir tikai ziemas periods, kad tiešām cilvēki, nu, jaunieši arī mācās un kaut mājas, tad nav, varbūt nav katru dienu. Tad, kad ir vasaras brīvlaiks, es pieņemu, ka tajā šajā laukumā noteikti būs no 50 jauniešu katru vakaru. Un, manuprāt, tas ir, jo telpās viņi noteikti negribēs sēdēt, jo to ir parādījuši iepriekšējā tās vasaras. Trīs gadus jauniešu centrs četri pastāv. Un vasarās viņi tiešām grib būt ārā, bet viņi grib būt ārā pilsētā. Nu, tā kā arī saistībā ar jauniešu centru, būt tu jauniešu centru. Un tāpēc, manuprāt, šī vieta tieši šo argumentu, manuprāt, ir tiešām piemērots šādai aktīvās atpūtas zonai pusaugļiem un jauniešiem.
Ja, nu, tas būs visas pilsētas infrastruktūras objekts, tiešas asaistē, jaunieši šeit, viņi ir no jūsu nākas iniciatīvas. Nē, es saprotu jūsu iniciatīvu un domājumu, bet, nu, teiksim, mums kā skatoties pilsētas attīstību kopumā visu, es patreiz neesmu, teiksim, pārliecināt, ka tas šobrīd nu, tas lēmums, kurš ir nobriedis, galīgs un, teiksim, nepieciešams.
Nu, tas, ka atdzīvos visu pilsētu un koncentrēsies arī centrā, kur principā tas ir pilsētas centrs, un laukumam ir jābūt pievilcīgam. Manuprāt, šis tāds mūsdienīgs risinājums būtu ļoti pievilcīgs pašai vēru pilsētai. Un tas nav pēkšņas risinājums, jau tiešām 3 gadus ir prasīts šis laukums izveidēt, un arī jautājumi pie aptaujā, kur tā tad to savā izveidot. Nu, norādīs arī lielākā daļa, kā tieši šajā vietā. Manuprāt, tiešām tā būtu jūs atbildstošākā vieta, jo arī mēs tiešām kā jaunieši centrs esam palīdzētu uzturēt un sekot līdzi laukumam un kārtībai. Iespējams arī tās pašas ķiveres, kas būtu nepieciešams drošībai, kas varētu arī palīdzēt ar
Nē, tas noteikti jauniešiem ļoti ērti, jo tu vari pabraukt ar skrituļu slidām vai ar skrituļu dēlī, ieskriet atkal telpās, uzspēlēt kādu galdā tenisu novasu un tad atkal pēc brīža, jo nu, neaizmirsīs, ka mēs arī visi jaunieši esam bijuši un mums, nu, nosēdēt uz vietas tajā vecumā noteikti visiem bija pagrūti, vajadzēja dinamiski kustēties.
Jā, man ir, jūs pieminējāt atpūt ar ģimeni kopā un tā kā visiem, lai būtu soliņi, ka pasēdēm tā tālāk. Man liekas, ka kvalitīvi atpūt ar ģimeni, tā ir svaigā gaisā, loģiski, kur ir īrākais gaiss, nu, būsim godīgi, nu, parkā, kur ir koki, nu tā. man liekas, ir sākt attīstīt, teiksim, pludmales tā zona, un man liekas, tur ir pietiekami vietas, lai mēs varētu uz turienu. Vai tika izskatīts šis variants arī aptaujā iekšā ielicis?
Jā, arī bija, bet tas neņēma mazāk balsu, un es domāju, ka
Jā, bet vienkārši, lai jūs saprastu, ka, teiksim, nu, pilsēta, viņa arī nu, plānojās kaut kādā veidā arī tām visām zonām. Mums ir definēta atpūtas nu, brīvā laika pavadīšana atpūtas zona nu, pie parkātajā, jā, teiksim, tajā, kas ir dotajā brīdī izveidots. Man liekas, tīri racionāli būtu, tur ir teniskorti tuliņās, tur ir vēl, tur gan atrakcijas iebrauc, tur gan ir pludmales kapēnīca, tur, kur var nopeldēties, tur ir vērnu laukums, tur ir... Ja tur ir BMX trasa galā, tur var notikt sacensības blakus, teiksim, ja mēs taisam arī šo velo un skate atpūtas parku, man liekas, tas ir vēl pilnāks komplekts, mēs runājam par vienu lielu, tas vai tā, jo savādāk mēs izkaisām visu, teiksim, pa visām malām un pēc tam nu, nesaprotam, kas kā.
Jā, bet ļoti daudzās runājot ar vecākiem un man arī rakstīja Ermunds, mums daudz ir tā, es nelēdīšu savu bērnu tik tālu, tātad ir arī tā doma, ka, piemēram, reizēm arī jautāju, kāpēc jauniešu centri, piemēram, nenāk sirdnieku jauniešu, sirdrūtnīcas jauniešu visi, ka tas ir tālu, piemēram. Un varbūt šī vieta, tieši arī tā tūma te vecākiem jauniešiem, nu, tā kā sasniedzamības dēļ ieņemamā.
Jā, bet sirdnieku jauniešiem tālāk, ka tam ir 4 nekā pludmale, tas varbūt
tur neveiks. Jā, viņiem ir pludmale,
Mums vajag sarām tad divus tad kaut kādus parkus jau taisīt atkal, man liekas uz tādu mazu pilsētu, tas
nav. Tāpēc liekas, tāpēc stadionu
arī ir divas. Nu, viens no viņiem īsti nav aizpildīts, diemžēl. Diemžēl, liekas, un tas nav neviena.
Vēl vairāk man izskatās, ka šeit ir tā kā konceptāli tas, ka tāds skeitu laukums, tā kā, nu, tevi pilsētāji darētu un šī jaunieša iniciatīva atbalstām, tas ir visiem tā kā pieņemams, jā, un šobrīd tas vairāk ir par to izvietojumu, jā.
Nu, aptaujā tikai veikta jaunieši ir nu, izteikuši savu izvēli, tagad nu, mēs varam balsot par diviem variantiem, tad cienījumie deputāti noteikti tad arī.
Tas nozīmē, ka mums priekšlikums, es saprotu, kad ir
Es jums pārbaudus par to, ka mēs pieņemam lēmumus. Komitejā balsojums arī nebija, bija diezgan dažāds. Jā. Nu tā, nu, jautājums jau nav teiksim, jāatmet, bet nu, jāpārdomā.
Man liekas, viņš nav nu, izslēdzis līdz galam, teiksim, mēs nezinām, kurā vietā būvēt, un tagad mēs vienkārši pielēmsim, vai nu tur, varbūt tas nav labākais variants, nu, pēc tam, kaut kā tā, speciālistiem var tiešām pakonsultēties ar tiepriekošiem uzņēmējiem, kas ir gatavi, varbūt viņi būvēt, vai kādas iespējas tur, nu, tā nav līdz galam veikta aptaujā konceptuāli, ja mēs tagad pieņemam kaut ko darīt, un pēc tam nezināsim īsti, kurā vietā tas ir labākais, nu, pēc tam sāks vietā tas šūpols, varbūt nevajadzīgs. Izsvaram to lēmumu un izdarām.
Es teicinu, kā mēs varam lēmt pret jauniešu gribu?
Tā nav lemšana pret jauniešu gribu,
nu, ja mēs
neizsvērts
lēmumu. Adresi, ja viņi ir, un aptaujot to skaits ir, manuprāt, pietiekoši liels. Un protams, ka vai mēs atradīsim uzņēmēju, kas darbosies šajā parkā. Ja mēs neatrodam uzņēmēju, tas nozīmē, ka mums ir pludmalē jātaisa atsevišķa telpa jābūvē, būs, kur būs inventārs. Un
tur ir pludmalē ēkama
telpa. Šajā gadījumā mums attiecīgi nu, jauniešu centrs saredz savu iegūtību šajā pasākumā.
Arī par sezonautāti. Skeipers tika izmantot principā, ka Rīgā caur gadu, ja vien nav sniegas saimlīgā, ja viņš nav virktīs, tāpēc vai šobrīd novembrī, nu, labs ir, ka sniegas, bet vai novembrī gribēsies iet uz parku un tajā lielajā plašumā tur 30 jauniešiem būt? Maiņa nestrādā, pampūks nestrādā, tāpēc, nu, Manuprāt, tomēr, ja izsver šīs divas lietas, kurā vietā būvēt, nu noteikti pretī jauniešu centram 4 šī vietas vienpat un šai aktīvai zonai, tādai industriālākai, varbūt aktīvai zonai jauniešu
būtu. Nu, Jā.
Nu, liekam uz balsojumu
divvariantu. Tātad, vai ir priekšlikums mums par otro variantu?
Vai atbalstīt vai ne?
Nu, tad jau par šo, vai atbalstām šo variantu.
Mums nav tā blaga projekta, par kuru mēs šobrīd balsojam.
Līdz ar to mēs varam balsot šobrīd par sagatavotā tikā un citu priekšlikumu uz balsošanu. Nu, labi, kolēģi, ja visi ir izteikušies, tad lūdzu balsojam, kas ir par sagatavoto priekšlikumu. Lūdzu, paspār. Tā. Jūras atsip par, pagādām vēl nav zināms, Juris Želdis par, Marta Jūda par, Klaudija par, Evalds par.
Nu, saskaitīt.
Saskaitīt?
5.
Jā,
5, 6, 7.
Vēlreiz, jā, tātad
Erts
Hļebņikova, Lietniece, Želvis, Līvda, Zarāne, Vilcāns. Tā ir, jā. Jā, kas lūdzu pret? Zigmaris, pret. Kas atturas? Zigmārs, Erts, Jūris, Vilcāns, Ārijs, Vilcāns un Valentīna.
Kā mēs sanākušo?
Nu, kad tev tā kā dārdziņa. Kad jūs tā esi lauk, man nepatīk kā dārdziņa.
Lēmums pieņems, pāriesim pie 27. Jautājumu par būdarbalu termiņa pagadinājumu. 27.1. Par objektu pašvaldības autoceļa. Mēs vēl esam pie priekšējā jautājumā?
Nē, mēs jau esam pie... Jā.
Labi, 27.1 kolēģi. Par objekta pašvaldības autoceļa Purmaļu Liela Antspurga Samas pagastā Trajā novadā pārbūvēs darbi būdarbu cerbiņu pagarinājums. Ir saņemts Sijā Voškalns iesniegums ar lūgumu pagarināt būdarbu izpildes termiņu līdz 2019. Gada 3. Februārī, tātad uz diviem mēnešiem. Vai kādi jautājums ar šiem? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par? Paldies. Kas pret? Atturas nav. 27.2. Par bērnu rotuļu laukumu ierīkošanu Pelēču pagastā, Trajā novadā būdarbu termiņa pagarinājumu. Ir saņemts Sijās Pērojas kara iesniegums par bērnu rotuļu laukumu ierīkošanu un Pelēču pagastā realizācijas termiņa pagarinājumu būdarbu termiņa pagarinājumu līdz 2019. Gada 15. maijā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavot? Paldies, kas pret? Atturas nav. Vienbalsīgi. Jā, Dēne,
tas arī?
Sasniet. Jā. Nē, visi bija pārkušā. 28. Jautājums par piedalīšanos Lopka atbalsta dienesta projektu konkursā. Tagad ir priekšlikums piedalīties projektu konkursā pieteikuma pašvaldības nozīmes kopējošanas ūdens noteku pārbūva Preiļu pagastā Preiļu novadā. Tātad projektu finansēšanas savots sadalās 90 144,79 eiro. Attiecīgi sadalās lauka atbalsta finansējumā 81,130,22 eiro, jeb 90% no kopējām attiecinājuma izmaksām un pašvaldības finansējums 9,014,47 eiro, jeb 10% no kopējām attiecinājuma izmaksām, kā arī iekļaujot projekta kopējās izmaksās, vispārējās izmaksas 4,441,60 eiro, ja tas ir attiecināmi 7% apmērā no kopiem udarbu izmaksām, tā ir meliorācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde, auto uzraudzībā un būvu uzraudzībā. Jautājums bija skatīts komitejas sēdē, pārunāts, varbūt ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par? Paldies, kas pret, atkuras no 29. Jautājums par lēmumu precizēšanu. Tātad jautājuma būtība ir tāda, kad ir iemesti, kad ir nevar šo projektu realizēt plānotajā ēkā Paulāna ielā 1A. Savukārt projektu var realizēt Līčos jaunatnes ielā 1. Un lēmuma būtība ir, kad nemainot projekta rezultātus, mainam projekta realizācijas vietu. Tātad izveidot grupu dzīvokļu 16 personām un garīgu raksturu traucējumiem jaunatnes ielā 1. Līča ir pazīstā. Lai par šo ir kādu jautājumu. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par, paldies, pret, atturas. 30. Jautājums ir par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu sijā 1.1.1.1. Iestrīmu izskatīšanu. Tātad ir saņemts sijā iesniegums, sijā valdes locekļa iesniegums, un attiecīgi ir priekšlikums un sagatavots jautājums, ka zemes vienībai, kur iedilst īpašumā zvaigžņu mājas, atbilstošu kadastra numuru, noteikt lietošanas smērti tātad vienai daļai 0,23 hektāra apmērā rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Saglabājot tātad jau ar iepriekš šo pašu mērķi, kas bija otrai, noteikt 2,6-8,12 hektāru platībā lietošanas smērķi 0,5-0,1, kas ir dabas pamatnes parka zaļā zona. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tas lūdzu par sagatavu. Paldies, tas pret, atturas nav. 31. Par nosaukuma piešķiršanu tātad īpašumam ir saņemts personas iesniegums. Tātad Preiļu pagastā tātad atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Čiepuļu. Vai kādi jautājumuši? Nu, kas lūdzu par? Paldies, kas pret? Saturas nav. 32. Jautājums par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu. Tātad jautājums ir, jautājumu inicēja Valsts zemes dienesta Latgales reģiona nodaļa ar 2018. Gada 17. Oktobra vēstuli. Un jautājumu būtība ir izklāstīta paskaidrojušajā daļā lēmuma projektā, kuru mēs noteikti iepazinušies un jautājums ir skatīts arī komitejā, bet jautājuma būtība ir izbeigt personai zemes patstāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību Kauliči un Peleču pagastā, Preiļu novadā ar koplatību 17,5 hektāri un noteikti, ka šī platība 17,5 hektāri Preiļu novada Peleču pagastā pievienu Preiļu novada pašvaldībai saskaņā šī lēmuma pielikumā pievienoto zemes vienības robežu schēmu un ir ierakstāma zemes grāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārdu. Jautājums ir skatīts. Esat iepazinušies. Varbūt ir jautājumi kādi? Jautājumi nav. Kas lūdzu par sagatavotu? Paldies. Pret, atturas nav. 33. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un tātad par zemes ierīcības projektu Lībijas apstiprināšanu. Ir saņemts iepriekšējais iesniegums. nekustamajam īpašumam divi iespējami novada Aizkalnes pagastā. Tātad noteikti sakojošo tātad ir apstiprināt tātad zemes ierīcības sadales projektu šim nekustamajam īpašumam un pirmajai zemes vienībai atbilstoši saglabāt nekustamo īpašumu mērķi 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība piešķirt jaunu nosaukumu Zelta Grova. Savukārt otrai vienībai arī lietošanas mērķis 0101 un saglabāt esošo nosaukumu Dībies. Un savukārt adresu reģistrā adresi būs toši adresu reģistrā. Tā tur arī ir rakstīta. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu, paldies, kas pret, kas autoras nav.
Es nepiedalos.
Es lūdzu, Juris, atvainojas, nepamanīju, Juris Žovs nepiedalās balsojumā. 34. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Tad ir saņemts fiziskas personas iesniegums, tātad noteikt zemes vienībai, tad jaunizviedāmai zemes vienības daļai, 0,15,01 hektāra platībā zemes lietošanas mērķi 0,601, kas ir individuālo dzīvo mājā. Par šo jautājumu. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto. Paldies, kas pret, kas atturas. Nav. 35. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali ir saņemti fizisku personu iesniegumi par to, lai atļautu sadalīt nekustamo īpašumu Linsēvis, saprotas Prēvi Naudi Pelēču pagastā un atdalīt no zemes vienības aptevē 20 hektārus un tātad platība tiks precizēta veicot uzmērīšanu dabā. Un tātad jaunajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Šķeme Ļovka un ar tie atbilstoši paliekošajai zemes vienībai paliek nosaukums Līnsētas. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavot, un paldies, kas pret, kas apturas nav. Un balsīgi līdz ar to pamata jautājumu izskatu.
Paldies, Juri. Tad varam pāriet pie papildu jautājumiem. 36. Jautājums ir par bērna piedzimšanas pabalstu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir tā, ka gan tēvs, gan māte ir reģistrēti Prēļu novadā. Un noteiktajā kārtībā, tas ir mūsu saistošo noteikumu kārtībā, nav trīs mēnešu laikā pieteikušies pabalsta piešķiršanai, tāpēc vai par šo jālēmumu sacījuši, gan ir priekšlikums piešķirt bērnu piedzimšanas pabalstu. Tātad par bērnu, kas ir dzimis šī gadā 21. jūnijā, 220 eiro apmērā no pašvaldības budžeta sadaļas atbalsta sociālajai nodrošināšanai, tāpēc, ka nav noteiktajā termiņā iesniegts iesniegums. Abi vecākie deklarēti Prēļu novadā. Lūdzu, vēl deputātiem ir jautājumi. Varam balsot tad par to, ka piešķiram 220 eiro, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts Sija Kiolite iesniegums par derīgo izraktiņu iegūjas atļaujas izsniegšanu. Un te tā kā ir jautājums pēc komiteju sēdes ienācis, tad vārds intervinģionie mūsu ministrās daļas speciālistē.
Ir saņemts iesniegums no Sija Kiolite. Derīgo izraktiņu iegūjas atļaujas izsniegšanu un saskaņā ministra kabineta noteikumiem 27. derīgo izraktiņu iegūjas kārtību. Tātad pašvaldība gali izsniegt derīgo izraktiņu iegūjas atļaujai ir iesniegti visi ministra kabineta noteikumos paredzētie dokumenti un, ja ir izstrādāti zemes dzīvi izmantošanas nosacījumi, Zemes dzīvi izmantošanas nosacījumus izstrādāja būvaldes vadītājs Andrejs Saimnickis, vienoti pirmā. Pielikumā ir arī derīgo izraktiņu iegūjas atļauja, izvietojuma plāns un derīgo izraktiņu iegūjas limits Valsts vides dienas.
Pašvaldības īpašumu tur nav, tur ir privāta persona īpašumi. Un ja visa dokumentācija atbilstoši ir sakārtota, atbilstoši likumdošanai, tad mēs ir priekšlikums tātad izsniegt atļauju un balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Jā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 38. Jautājums ir par saistošo noteikumu precizēšanu, un te arī ir tātad vēstule pēc apvienoto komiteju sēdes, tāpēc vārds ir juridiskās daļas vadītājiem Aldim Džerim.
Mēs varam aizmirstāt pirmie vārds par enerģo elektrības pasākumiem, un varam slūstat precizēt numerāciju saistošu noteikumu, kas ir izdarīts. Tad viņi lūdz 3.2. apakšpunktu, kur bija par projektiešanas izmēs un pārmest uz 3.3. apakšpunktu, nu, kas arī ir redakcionāls grozījums. Un tad viņiem ir iebildums, ka viņi lūdz ar 1.5. apakšpunktu ne regulēt atbalstāmo izmaksu skaidrojumu, jo tas ir saprotams un saistošu noteikumu tekstu, jo saistošu šie noteikumi paredz tātad energo, bet tehnikās apsakošanas, tehniskā projekta izstrādes veikšana, būs tātad svītrošo punktu. Un tad viņi lūdz arī, nu, tur bija tā, viņi lūdz precizēt, bet tad, kad viņi jau sazinājos, nu, viņi saka, nu, tad jums ir jāpārasta visi grūniecības normatīvi. Tas ir par projektētāja atbilstību normatīvu aktu prasībām. Tas būtībās, tas nozīmē, nu, viņš nevar projektēt, ja viņam nav attiecīgo, ja viņš nav reģistrēts attiecīgos reģistros, tāpēc, nu, priekšlikums izslēgt šo punktu ārā. Tas būtu par energoefektivitātes pasākumiem un par atbilstību atbildību. Nu, būs papildināt ar publiskas vietas skaidrojumu, lai nerastos pārpratumi. Tas ir tāds izdarīts. Uzsvītrot trešo punktu par ierobežām atrasties uz ūdens tilpju ledus. Ministrijas ieskatā augstāk stāvošu normatīvu aktu dod pašvaldībai iespēju īslaicīgi noteikt šādus ierobežojumus, izvērtējot cilvēku drošību un visu pārējo. Un tāpēc viņi arī lūdz nelikt to, kā vispār ir aizliegumu vispār atrasties. Un tad viņi lūdz papildināt tātad saistošu noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, kas arī tā kā būtu redakcionāls grozījums. Un vēl tad arī šodien vēl ir atkal, es jau iepastā saņēmu vēstuli, tad man vēl būs lūgums papildināt par to izdošanas pamatojumu ar publisko pasākumu likumā tiesisko pamatojumu. Tur, kur tiek definētas, kas ir publiska vieta.
Tā ir tā. Daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās, un otrs ir grozījuma Preiļu novada domes 2012. Gada 26. aprīļa saistījuši šajos noteikumos par administratīvu atbildību Preiļu novadā, saskaņā atbilstoši tātad varam norādījumiem. Vai varam veikt precizējumus? Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 39. Jautājums un ir vairāk apakšpunkti. 39.1 ir par termiņa pagarinājuma piešķiršanu projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta ieturos ceļa posmus lielo anspaku ceļu. Un ir priekšlikums piešķirts Iekrustpils būdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājuma līdz 2018. Gada 31. Decembrim. Praktiski aizkavējas dokumentu sakārtošana, būtarbi bija pabeigti, bet sola ir kā ātrāk veikt, bet nu, mēs tā piesardzīgi labāk priekšlikums ir lēk līdz gada beigām, lai atkal nevajadzētu lēk par pagarinājumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavot to, kas lūdzu par? Tā visi par pret nav, atturas nav valdies. Tālāk 39.2. Par Preiļu mužas apbūves vārtu stabu restaurācijas termiņa pagarinājumu. Arī tad esam apgūši naudu, kas tika saņemta no kultūras pieminekļu pārvaldes. Bet iestojoties augstam laikam nevaram pabeigt darbus un tāpēc ir lūgums pagarināt būtdarbu līgumu termiņu līdz 2019. Gada 1. Jūnijam un atlikušo būtdarbu līguma summu, kas bija plānota šogad 5843 eiro apmērā un būs uzraudzības izmaksas 471,90 eiro apmērā paredzēt nākošā gada pašvaldības budžetā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 39.3. Ir saņemts akciju sabiedrības Siguldas būvmeistars iesniegums par objekta Preiļu novada domas ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas trešās kārtas būvdarbiem, realizācijas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Un šeit es došu vārdu arī projekta vadītājiem, Jurijam Žanam, kurš labāk izstāstīs situāciju. Cerējām, ka varbūt varam iztikt bez kāpa pagarinājumu, bet drošības pēc.
Jā, tur lielākā problēma ir, ka tur galvenais faktiski ir izbūvēts, ir tur uz tādas neprecizitātes, teiksim, defekti, un tas ir jānovērš un lielākā problēma ir tās trūka, kuru nevar pārprotīt tāpēc pašlaik iedarbinātiem, strādā, nestrādā, lai nav tā, ka tas ir visu pabeigt samaksāt drošības nodarbības, ka pagarināt, ka tad celtājs pavasarī palēkš no eksperimentē, teiksim, parādā tā, kas strādā. Jā, tur, kas pa zirma notiek, un jābūt tāda būtība šim te pamatā.
Darbi tiks pabeigt it kā solī līdz 12. Decembrim?
Jā, tas atkarīgs arī no laikums.
Nu, tā, bet, nu...
Bet pārbūt mēs īsti nevarēsim. Drošības labat, lai mēs tur, teiksim, nepieņemtu savā. Nesamaksātu par to, kas nav pārbūt.
Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā,
lūdzu. Kas ir vēl kā uzraudu un būvuzraudu izmaksām par šito otru?
Kādā ziņā?
Nekas viņiem ir konstanta summa par šo te visu būvuzraudzību un otru uzraudzību.
Nebūtu jālēmai, ka...
Neatkarīgi no tā,
vai... Tā kā uz pilu, kur vajadzēja strādāt.
Nē, tā neatkarīgi no tā, vai ir... Jo mēs viņam maksājam proporcionāli izpildītiem darbiem. Teiksim, noaktēju kaut kādus darbus un viņam proporcionāli mēs samaksājam.
Bet respektīvi tagad, teiksim, iznāk tāds darbus, pa cik, teiksim, tā kā napiem un lūzraugs, tad arī, teiksim, tā kā mums parāvus tāds.
Līgi izdomi, nu to nesarasīs.
Nav tā, ka mēs tur, ja maksātu konstantu summu mēnesi,
jā.
Tad jā, tad rastos pārējās.
Labi, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, atturas Zigmārs Erts un Aigars Zīmuļs atturas. Varēja visi bija par, paldies. Tālāk 40. Jautājums par grozījumiem. Preiļu novadas domes 2018. Gada 21. Februāra lēmumā. Tātad par Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana trešās kārtas būvdarbu un būs uzraudzības realizēšanai. Arī attiecīgi, ja mēs nesamaksājam visu, mums ir jālēm par to, ka kredītu mēs izņemam vidējā termiņa 18.–19. Gadā. Tātad šis ir saistīts jautājums ar iepriekšējo. Lūdzu, vēl jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, atturas Zigmārs Serts, Aigars Zīmelis, pārējie bija par, paldies. Tālāk 41. Par aizdevuma ņemšanu projektu Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta realizācijai. Arī šeit ar saistībā ar iepriekš pieņemto lēmu projektu, tātad Sieku Ruspils, ja pagarinām līdz 31. Decembrim, iespējams, ka izņemam naudu arī tikai 19. Gadā. Tāpēc ir jābūt lēmumam, ka izņemam aizdevuma aizdevumu vidējā termiņā 2017. 2019. Gadā. Lūdzu, vēl jautājumu. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 42. Jautājums ir par pamat tātad projekta Brīvi novada lauku ceļa infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta būtu ar būvu veikšanā pagātu. Tas ir atkārtojies tagad.
Nē, tas ir papildus darbības ņemā.
Viņiem ir
gatavot. Jā, es atvainoju. Es tātad par būtu arī bija tātad par papildus darbu veikšanu. Jā, jāatceraties, tad mums bija jāveic izmaiņas tehniskajā projektā, jo nebija plānoti grāvji ceļa malās un labi, ka 2017. Gads bija lietēns gads un tas arī parādīja projekta defektus un līdz ar to bija nepieciešams papildus finansējums, kas netika iepriekš plānots un arī šim aizdevumam attiecīgi ir jābūt tātad lēmumam būt veikšanai izņemt vidējā termiņā. Tā. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par pret, nav atturas, nav paldies, un pēdējais ir saņemts fiziskas personas iesniegums, kā jau es teicu, sēdes sākumā, lai neaizkavētu īpašuma tiesību sakārtošanu, bija priekšlikums tātad no nekustamā īpašuma strātu prievinovada saunas pagastā atrītē zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu raušanu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un līdz ar to mūsu izbraukuma sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies par uzmanību